ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብሩሃን ወታደራዊ ሓይሊ ግዜያዊ መሰጋግር መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ምእላዩ ነቲ ሃገር ካብ ኩናት ሕድሕድ ዘድሓነ እዩ ኢሎም። ብሩሃን ትማል ሶሉስ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ከም ዝበልዎ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት እዋን ስግግር ዝነበረ ምንቅስቃስ ሓይልታት ፖለቲካ ንጎንፂ ዝዕድምን ዘይምዕርውን እዩ ነይሩ ኢሎም። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ቪኦኤ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ጥምር ኣቢላ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ክትኣቱን ሓድነታ ክከፋፈልን ዘለዓዕሉ ዘረኣውነት ዘተባብዑ ዘረባታት ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም። ከምዚኦም ዝበሉ ማሕበራዊ ሓድነት እቲ ሃገር ዝኸፋፍሉ ዘረባታት ብዘይ ሓላፍነትን ሓልዩትን ንህዝቢ ብመርበባት ሓበሬታ ክፍነው ሰሚዕናን ርኢናን ኢና። እዚኦም ድማ ኣብ ጸጥታ ሃገርን ሰራዊትን ዝፈጥርዎ ቀጥታዊ ፅዕንቶ ኣሎ እዮም ዝበሉ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብርሃን ኣብቲ ተማሌ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ዝተዛረብዎ። ካብ ሶኒ ጀሚሩ ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝነበሩ ዓብደላ ሓምዶክን በዓልቲ ቤቶምን ትማሌ ኣማስዮም ናብ መንበሪኦም ተተመለሱ እኳ ሕዚ እውን ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ቀረባ ክትትል እዮም ዝርከቡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ውሳነ ንኢዶም ሓምዶክ ንገዝኦም ድሕሪ ምምላሶም ብስልኪ ዘዘራረብዎም ኮይኑ ብሊንከን ሕዚ እውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንኩሎም ሲቪል መራሕቲ ክፈትሖምን ንድሕንነቶም ክግደስን ደጊሞም ምፅውዖም ኣብቲ ትማል ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም። ከምኡውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ስልጣን ዝተቆፃፀረሉ መገዲ ከም ዘተሓሳሰቦምን እቲ ንሰልፈኛታት ምላሽ ዝህበሉ ዘሎ መገዲ መጥቃዕቲ ካብ ምውራድ ክቁጠብን ምዒዶም ሲቪል ዝመርሖ ማዕቀፍ ስግግርን ዴሞክራሲ ክምለስን እቲ ኣብ 2019 ዝጸደቐ ሕገ መንግስትን ስምምዕነት ሰላም ጁባ 2020 ክትግበር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊፆም። ወታደራዊ ሓይሊ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝኾነነን ብኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ሱዳን ንሲቪላዊ ኣመራርሓ ንዴሞክራሲን ሰላምን ዝገብረ ዘሎ ፃውዒት ዝድግፉ ድምፅታት ይበዝሑ ምህላዎም ኣብ መግለፂኦም ኣተሓሳሲቦም። ሱዳናውያን ዋላ እኳ ሕዚ እውን መጥቃዕቲ ወርዶም እንተሎ ትማል ንግሆውን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ወታደራዊ ምሕደራ ኣይንቕበልን ክብሉ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ውዒሎም እዮም። ሂማን ራይትስ ዎች ብወገኑ 25 ጥቅምቲ ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዝርከብ ወታደራዊ ሓይሊ ንመሰል ብሰላማዊ መገዲ ተቃውሞኦም ዝገልፁ ሰልፈኛታትን ኩሎም ሱዳናውያንን ብሓፈሻ መሰሎም ከኽብር ይግባእ ክብል ኣብ ተትማል ዘውፅኦ መግለፂ ገሊፁ። ኣግባብነት ዘይብሉ ሓይላዊ ሓደጋ ካብ ምውራድ ክቁጠብ፣ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ክፍትሑ፣ ተቋሪጡ ዝርከብ ንሞባይል ስልክን ሓፀርቲ መልእኽትታት ፅሑፍን ዝሓወሰ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ሓቀኛ ሓበሬታ ዝርከብ ከበሎም መርበባት ሓበሬታ ኣዝዮም ወሰንቲ ብምዃኖም ክምለሱ ኣተሓሳሲቦ። ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሪካ ማውሲ ሴንጎ ሰበስልጣን ወታደራዊ ሓይልታት ሱዳን ሓይልታት ፀጥቶኦም መሰል ምቅዋም ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ከኽብሩን ዝኾነ ሓይላዊ ሓደጋ ዘብፅሑ ኣባላቶም ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ክገብሩ ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ዶካትር ሱዳን ኣብቲ ብሶኒ ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተተኮሰ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣስታት 80 ዝኾኑ ድማ ምቁሳሎም ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ብሶኒ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብውሕዱ 5 ሚኒስትራትን ካልኦት ሰበስልጣናትን መራሕቲ ፖለቲካን ምእሳሮም ማዕከናት ሓበሬታ ገሊፆም።